Bratia a sestry, vítam vás na dnešných službách Božích. Začneme teda piesňou 374.
Najsvetejší Bože všemohúci, pre Syna svojho jedno
Jesu Krista, a svojho,
Sláva na výsostiach Pánu Bohu. Buď s vámi. Pánu Bohu nášmu v duchu a pravde pomodlíme sa. Pane a Bože náš, Ty si nám zveril vzácne duchovné dary, aby sme nimi verne šafárili. Nedaj nám nikdy zabudnúť na to, že sa budeme musieť za svoj život zodpovedať. Zachovaj nás, prosíme, vo vernosti, aby sme daný čas milosti nepremárnili. A tak neboli ako zlí a leniví sluhovia, zavrhnutí od Tvojej tváre. Pomáhaj nám využiť zverené dary na Tvoju slávu a na prospech našich blížnych. A potom príjmi nás v milosti do svojich večných stanov, kde budeme žiť v Tvojej radosti, Pane a Bože náš, na veky požehnaný.
Poprosím teraz sestru Ľubku a sestru Vierku, aby nám prečítali biblické texty a potom sestru Máriu o modlitbu.
Izajáš, kapitola 2, verše 1 až 5. Slovo, ktoré Izajáš, syn Ámócov, videl ako zjavenie o Judsku a Jeruzaleme. V posledných dňoch bude pevne stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr, vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy, poputujú mnohé kmene a povedia: poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože. Národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. Hor sa, dom Jákobov, choďme v svetle Hospodinovom.
List Rímskym, kapitola 8, verše 12 až 17. A tak teda, bratia, povinni sme nežiť telu podľa tela, lebo keď podľa tela žijete, iste umriete. Ale ak skutky tela duchom umrtvujete, budete živí. Lebo všetci, ktorí duch Boží vedie, sú synovia Boží. Neprijali ste predsa ducha otcovstva, otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba Oče. A ten istý duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spolu dedičia Kristovi. Ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. Amen.
Nášho Boha zostáva na veky. Amen.
Pane, ďakujem Ti za tú obrovskú milosť, vďaka ktorej sme dnes ráno vstali a mohli sem prísť do spoločenstva. Ďakujem Ti za to, že sa k nám priznávaš, že si s nami. Ďakujem Ti za to, že máme všetko, čo potrebujeme, lebo máme Teba. Veľmi ťa prosím aj o dnešné voľby. Prosím ťa o to, aby ľudia, ktorí dnes boli zvolení, boli tvoji. Žili s tebou nielen formálne alebo na oko. Daj nech žijú tvojim slovom. Vylej na nich Ducha Svätého. Prosím ťa o Ducha Svätého aj pre nás, aby si nám dával skrze neho tvoju múdrosť, aby sme vedeli, ako máme sa rozprávať medzi sebou, ako sa máme rozprávať s ľuďmi vo svete, aby sme mohli byť svetlom v tejto dobe, ktorá je veľmi zvláštna a pre mnohých ťažká. Prosím ťa, daj nech táto doba nie je ťažká pre nás, daj nech táto doba je pre nás dobou, ktorá nás zblíži s tebou, ktorá prinesie do nášho života tvoju múdrosť, tvoje svetlo, tvoju blízkosť, tvoju nádej na večný život. Amen.
Amen. Dnešné evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Lukáš v 16. kapitole. Povedal Ježíš učeníkom, bol bohatý človek, ktorý mal šafára, toho obžalovali pred ním, že mu márni majetok. Zavolal si ho teda a povedal mu, čo to počúvam o tebe, vydaj počet zo šafárenia, lebo už ďalej nemôžeš šafáriť. Tu si šafár pomyslel, čo urobím, keďže mi pán odníma šafárstvo. Kopať nevládzem, až obrat sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma prijali do svojich domov, keď stratím šafárstvo. Zavolal si každého pánovho dlžníka a spýtal sa prvého, koľko si dlžen môjmu pánovi. Odpovedal 100 mier oleja, povedal mu, vezmi si úpis, sadni si a chytro napíš 50. Potom sa opýtal druhého, a ty koľko si dlžen? Odpovedal, 100 korov pšenice, povedal mu, tu máš úpis, napíš 80. I pochválil pán toho nespravodlivého šafára, že opatrne urobil.
lebo synovia tohto sveta sú opatrnejší voči seberovným, než synovia svetla. A aj vám hovorím, robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby keď sa pominie, prijali vás do večných stanov.
Ďaká ti, Pane, za túto chvíľu, ktorú nám dávaš, že môžeme byť zhromaždení pri Tvojom slove a tak ťa prosíme o požehnanie, aby toto slovo bolo pre nás inšpirujúce, povzbudzujúce, prípadne napomínajúce, aby sme ho prijali bez predsudkov a bez príjmania osôb alebo hodnotenia osôb. Daj nám teda, Pane, sílu, aby bolo to slovo pre nás pre život a nie pre smrť. Amen. Toľko je. Takže prosím, keby ste povstali a vypočuli si slova písma svätého, ktoré nám poslúži ako základ pre dnešnú kázeň. Toto slovo je napísané v prvom liste apoštola Pavla Korinským, kde v 10. kapitole, v 1. až 13. verši čítame. Prvý list Korinským, 10. kapitola, verše 1 až 13. Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom, všetci prešli morom, všetci boli pokrstení v Mojžiša, v oblaku a mori, všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj. Pili totiž z duchovnej skaly, ktorá šla za nimi, a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenia, lebo zahynuli na púšti. A toto sa stalo výstražným príkladom pre nás, aby sme neboli žiadostiví zlého, ako aj oni boli. Ani nebuďte modloslužobníkmi, ako niektorí z nich, ako je napísané. Posadil sa ľud, aby jedol a pil, a vstali, aby sa zabávali. Ani nesmilníme, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za deň 23 tisíc. Ani nepokúšajme Pána, ako ho niektorí z nich pokúšali a zahynuli od hadov. Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali a zahynuli od zhubcu. Toto sa im prihodilo ako príklad a nám, ktorých zastihol koniec sveta, je to napísané na výstrahu. A tak, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské. Ale Boh je verný. On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokúšením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, poviem hneď na začiatok, že je to neuveriteľne bohatý text na mnohé dôležité aspekty nášho kresťanského života. A tak bol som aj v takom rozjímaní, pretože to nie je pokušenie, či si tú kázeň nerozdelím na viacero častí, ale potom som si povedal, že sú to témy, ktorým sa tak či tak človek vracia a vraciame sa k ním, takže som si povedal, že skúsim to povedať tak nejako spolu, tie myšlienky, ktoré tu sú, aby sme možno mali znovu taký celistvý pohľad, možno na niektoré tie dôležité aspekty a také atribúty nášho kresťanského života. O čom tu teda Pavel píše? Pavel tu spomína a uvádza príklad putovania izraelského národa púšťou. Hovorí o tom, ako vyzeral ten východ z Egypta, ako to bolo duchovne všetko zaopatrené a ako Boh sa o svoj ľud staral. A potom hovorí o tom, ako ľud si tú slobodu, ktorú dostal, nevážil. A potom to aplikuje na život korinského zboru, kde hovorí o tých, ktorí si myslia, že sú na dobrej ceste, aby si dávali pozor, aby nepadli a aby si nemysleli, že keď idú nejakou duchovnou cestou, že sú už imúnni a slobodní od pokušení.
Takže ako to vlastne, čo tu vlastne teda je tou zvesťou? Pavel hovorí, že Izraelci, keď vychádzali z Egypta, boli pod Božou ochranou. A teraz, keď si to zoberieme a pripomenieme, tak 430 rokov boli otrokmi v Egypte a minimálne tie posledné 10 ročia boli veľmi kruté. Boli zotročení, museli robiť pre faraóna tehly. A boli v ohrození, v existenčnom ohrození, pretože vieme, že boli faraóni, ktorí dávali zabíjať chlapcov. Samotný Mojžiš to prežil úplne iba divným, zázračným Božím teda spôsobom, bol zachránený. Takže ten národ to mal veľmi ťažké. Modlili sa, prosili Boha o pomoc, prosili Boha o slobodu a dočkali sa. Boh sa rozhodol, že svoj ľud už viacej nenechá v tom dome otroctva. Že mu daruje slobodu. A tak ich divne vyviedol z Egypta. Vieme, ako to bolo, tých 10 egyptských rán, kedy táto superveľmoc staroveku sa musela pokoriť pred Bohom otrokov. Kedy egyptskí bohovia, ktorých Egypťania si navymýšľali na stovky, tak zrazu sa ukázalo, že sú to iba vymyslené nejaké postavičky, alebo zobrazené nejaké sochy, alebo obrazy, aj keď akékoľvek nádherné a krásne, ale že v skutočnosti je iba jeden živý Boh a ten Boh je Bohom práve tých otrokov a nie ich, tých mocných Egypťanov. Takže ich museli pustiť. A tí Izraelci videli neuveriteľné zázraky. Nie len tých 10 egyptských rán a to, že nakoniec nie ich synovia boli pobití, ale synovia Egypta, ale že ešte aj prešli zázračne cez to Červené more a že vždy, keď boli hladní, tak Boh ich sýtil a dával im všetko, čo v životu potrebovali. Boli von z domu otroctva a boli slobodní. Neuveriteľné, nádherné a krásne. Ale čo sa stalo? Viete, čo sa stalo? Na tej púšti, na ktorú sa dostali, ich životná úroveň rapidne klesla. Dnes by ekonomovia povedali, že teda bol to dokonca ekonomický kolaps. Oni v tom Egypte žili v krajine, ktorá prosperovala. Bola to tak bohatá krajina, že aj oni ako otroci mali dostatok mesa a zeleniny. Mohli sa nájsť do sýtosti. Dokonca mali hrnce plné potravy. Tej najkvalitnejšej, tej najlepšej potravy, aké sa im len zažiadalo. Mohli sa nájsť do sýtosti. Sice drli do úmoru, niekedy odpadávali od tej ťažkej práce, niekedy teda museli skrývať tých svojich chlapcov a nemali istotu, či ich Egypťania nepobijú, ale nehladovali. Mali jedlo a mali strechu nad hlavou. A zrazu získali slobodu, o ktorú prosili, za ktorú sa modlili, o ktorú bojovali a stratili dostatok jedla a strechu nad hlavou. Mali iba stavy. A možno, že ani nie všetci, čo ja viem, ako to bolo. A viete, čo sa vtedy stalo? Stali sa žiadostiví zlého. Tu píše Pavel. A v skutočnosti tú predstavu o slobode, ktorú mali, vôbec sa nesnažili dať do súladu s Božou vôľou. Oni keď prosili, väčšina z nich keď prosila o slobodu, tak pod tou slobodou si predstavovali vlastný prospech. Predstavovali si, ako im bude dobre. Možno, že si predstavovali alebo snívali o tom, že oni zaujmú miesto tých Egypťanov a Egypťanov vyženú
robiť tehly, kto ho vie, čo si predstavovali. Predstavovali si, ale vieme na 100%, že uspokoja a ukoja svoje telesné požiadavky a žiadosti. A viete, v tomto sú tí starí Izraelci podobní nám, ľudu novej zmluvy, Božiemu ľudu cirkvi. Koľko kresťanov si predstavuje, keď sa modlí a prosí Boha o to, aby im dal nový život, aby im dal nový začiatok, aby im dal novú cestu, aby ich vytrhol z toho starého života, tak si predstavuje niečo úplne jasné a konkrétne. Niečo svoje vlastné. Koľko ľudí vzdychá, že má málo a že sa má zlé. A tak si predstavujú, že keď sa modlia k Bohu, že zrazu začnú pribúdať peniaze na ich účte. Alebo že zrazu začnú byť zázračne zdraví a mocní. Alebo že zrazu urobia skvelú kariéru vo svojej práci. Tak ruku na srdce, koľko si to takto predstavujú, keď sa modlia k Bohu o to, aby im dal nový začiatok a novú cestu. Ale viete, to je to, že Biblia, náš Pán, nič také nesľubuje. Nič, čo je spojené s týmto, čo je na tejto zemi. Nejakúto slobodu, takúto prosperitu nám Boh nedáva. Ja viem, že kresťania sú v pokušení a že dokonca sú ľudia, ktorí vytvorili aj to evanjelium prosperity, celú skvostnú teológiu, ktorá o tom hovorí, že ak už sme pomazaní a pokrstení Duchom Svätým, takže už sa nám nič zlého nemôže stať a že nemôžeme byť chorí. Ha, ha, ha. Tak ak si niekto myslí, že toto je pravda, nemá v tomto kostole čo robiť. Takúto teológiu tu nehlásame. No ale ako to teda je? Tak čo to nám teda Boh zasľubuje? Čo to nám teda Boh dáva, že napriek tomu sa oplatí za ním ísť a oplatí sa ignorovať aj tieto také normálne túžby, nie? Že chceme mať viac. Chceme sa mať lepšie. Chceme prežiť normálny život, plný zdravia, plný síly. Tak oplatí sa i za tým Bohom, keď nemáme istotu, že tieto veci budeme mať? Oplatí sa? A odpoveď na to je, že samozrejme áno. A viete prečo? Je to veľmi jednoduché a stále o tom hovoríme. Tak oplatí sa to preto, lebo cesta za Bohom má nielen začiatok, ktorý je úžasný a ktorý je plný slávy. Keď človek príjme Ježiša ako spasiteľa, keď sa nechá posvetiť Duchom Svätým, ale čo je oveľa dôležitejšie, že táto cesta má cieľ. Viete, ak človek si predstaví pod slobodou čokoľvek pozemské, tak je to pominuteľné. Povedzte mi, čo na tomto svete, čo vidíme svojimi očami, čo môžeme začuť svojimi ušami, čo môžeme vnímať teda svojimi zmyslami, je to trvalé. Arabské príslovie vraj nejaké hovorí, že čas sa vysmieva všetkým veciam, len pyramídy sa vysmievajú času, viete, tie slávne egyptské pyramídy. A toto, tí Arabi, toto príslovie vymysleli v 9. storočí, keď dobili Egypt, alebo v 8. storočí, kedy tie pyramídy ešte stáli v plnej sláve. A čítal som teraz pred pár dňami, že ak tá deštrukcia tých pyramíd bude pokračovať takým tempom, ako pokračuje, tak o 50-60 rokov tie pyramídy padnú. Pretože oni sa stále deštruujú. Neviem, kto ste tam boli, tak je to už iba taká hromada kameňa, ktoré sa pomaličky drolí a rozpadá, pretože si dokážeme perfektne ničiť svoju prírodu a aj ovzdušie. A to je vlastne iba ako príklad toho, že ani to najtrvácnejšie, čo ľudia vymyslia, to na veky nebude. Tak možno, že tie pyramídy vydržia 5000 rokov, lebo už sú 4600 rokov postavené. Tak nech ešte vydržia pár storočí. Nebudú tu na veky. Nič, čo je na tejto zemi, nebude tu na veky. A človeče, to, čo si ty vybuduješ, to, čo sa o ty postaráš, to, o čo sa ty lopotíš, čo sa ty tu namáhaš, tak to všetko tu necháš. Necháš to tu. A viete, na tom cintoríne, 50 rokov po našej smrti, ak ešte tento svet bude existovať, bude úplne jedno, či tam bude ležať bezdomovec, alebo ten najbohatší človek v meste. Pretože už to nikto nebude vedieť, kto bol kto. Preto sa oplatí zapáliť. Pretože o 50 rokov po tvojej telesnej smrti, ak budeš tu dôverovať svojmu Bohu, ak mu odovzdáš svoj život a ak nebudeš reptať na to, že ti životná úroveň rapidne poklesla a že tá sloboda Božích detí znamená aj utrpenie, bolesť a prenasledovanie a ťažkosti, tak budeš žiť v Božej sláve. Budeš žiť v Božej prítomnosti. Budeš žiť so svojím Pánom tam, kde už viacej smrti nebude. Kde už viacej žiadnej bolesti a žiadneho trápenia nie. To je to. To je to, čo nám Boh zasľubuje. To je to, čo Boh zasľubil už aj tomu starému Izraelu, keď povedal, tak vidíte a pôjdete do zasľubenej krajiny, ktorú som zasľubil už vašim predkom. A to je presne to isté zasľubenie, ktoré platí aj o nám. Tak vidíte z tohto hriešného, skazeného a sveta, ktorému už ani nerozumieme, ako sme to počuli v modlitbe, ako to vieme a poznáme, že už je to tak zmotané, že už nevieme, čo je čierne, biele, čo je farebné, čo je morálne, čo je nemorálne, tak to kašle. Už nemám ani síl to skúmať, pravdu povediac. Ale viem, že keď sa chytím svojho Pána, takže je to skala, za ktorou keď pôjdem a budem z nej piť z tej duchovnej skaly, teda keď budem sa držať Krista, tak ako to tu Pavel píše, tak nezablúdim a nič sa mi nestane a nikto mi moju spásu nemôže vziať. Nikto. Takže toto je to, bratia a sestry. Ale sme ľudia, no. Takže pravda je taká, že tí Izraelci na tej ceste k slobode do zasľúbenej krajiny prechádzali neuveriteľnými takými zvratmi, viete? Že bolo to silné, že na jednej strane zažili úžasné Božie zázraky, ale na druhej strane nedokázali odolať takým normálnym svetským pokušeniam. Reptali, chceli sa vrátiť k tým masným hrncom, postavili si zlaté tela, proste brblali až brblali, potom si zmysleli, že predsa len ten Kanaán bez Božej pomoci dobijú. No jasné, že ho nedobili bez Božej pomoci. Potom tie okolití, tí Moabci hlavne si povedali, tak teraz vás dostaneme na naše ženy, mali pekné dievčatá, tak si mysleli, tak takto ich chytíme a budú slúžiť našim Bohom a proste, lebo neodolajú čaru našich dievčat. Všetkými pokušeniami možnými prešli. Všetkým možným. A toto je presne obraz nášho života, viete, že takto nás diabol neustále pokúša. Hovorí nám, tak sa vráť do normálneho života, budeš mať všetkého dosť. Tak prečo by si neužil? Alebo prečo by si ešte čakal? Toto sú všetko tie isté pokušenia, ktorými prechádzame. A tak vám chcem povedať, že je dôležité v týchto pokušeniach vytrvať. Preto tu Pavel radí, že daj si pozor, to si myslí, že stojí, aby nepadol. Wilhelm Busch, ktorý bol farárom v Esene, farárom mládežníckym vyše 30 rokov, tak opisoval v jednej svojej knihe Život bez všetných dní sa to volá, že to obdobie nacistickej vlády, viete, keď Hitler bol pri moci v Nemecku. A my sme to, ja som sa k tomu dostal, nielen my, ale vôbec ako mládežníci sme sa vtedy k tomu dostali, tak v druhej polovici 70. rokov tá kniha bola preložená a bola prepašovaná k nám. A my sme tie príbehy, kedy Bush opisuje, aké peripetie zažíval s tou štátnou mocou, hltali, pretože to boli autentické príbehy, ktoré opisovali presne tú istú situáciu, ktorú sme zažívali aj my, viete? Dneska si mnoho ľudí komunizmus teda už znovu kresli na farebno, že aké to bolo super, ale poviem vám pravdu, že pre kresťana byť autentickým kresťanom a pre mladého kresťana to nebolo až také ľahké, pretože hovorili nám, ak veríš a chodíš do kostola, nemusíš sa dostať do školy. No a tento farár Buš hovorí v jednom príbehu, to, čo som zažil teda potom aj ja neskôr, hovorí, že prišiel za ním gestapák, teda tajný policajt, po slovensky povedané eštebák, a mu hovorí, pán farár, máte dovtedy a vtedy termín, aby ste podpísali sľub, že budete lojálni tomuto režimu. Nikto vám nechce zobrať vašu vieru, nikto vám nezobere váš kostol, môžete ďalej teda za múrmi kostola si hovoriť, čo chcete, ale verejne navonok nemôžete nič robiť. To už ďalej nebude možné. Ale túto vnútornú slobodu v kostole vám garantujeme, že budete mať. A ten termín prešiel. Ja som nič nepodpísal, píše Buš. A tak znovu prišiel tento gestapák a hovorí, pán farár, ešte je stále možnosť. Ešte stále túto šancu máte. A tak hovoril, prešli všetky termíny, nič som nepodpísal. A hovorí, viete prečo? Pretože nedostal som od pána povolenie to urobiť. A tak som zostal slobodný od týchto rozhodnutí. Nič som nepodpísal. A naozaj zažil všelijaké prenasledovania, všelijaké výsluchy a všelijaké ústrky a proste nemal nejaké dobré postavenie a čo ja viem, nejaké výhody nedostal. Teda niečo, čo sme aj my cítili a čo sme aj my zažili, že nikto nám hlavu nezoťal, ale niektoré školy boli, proste bolo jasné, že tam nikdy sa nedostaneme ako kresťania. Bolo jasné, že máme kariérny strop, že generálnym riaditeľom žiadného závodu sa kresťan nestane a ani nejaké významnejšie postavenie v štátnej správe ako kresťania nedosiahneme. Ale mohli sme zostať slobodní. Viete, to je to. A to je to pokušenie, ktoré dnes je skryté trošku inak. To pokušenie dnes hovorí, veď nebuď taký fanatik a nebuď taký blázon. Veď nikto ti nezakazuje chodiť do kostola. Ale inak normálne žij, ako žijeme my. Však normálne si to uží, ako si to užívame my. Však normálne treba byť slušný, však nikto nehovorí, že máš byť hulbát, alebo že máš byť vulgárny, alebo že máš byť nejaký stupidný, alebo nemorálny. No však to nie, ale však čo? Však normálne žij. Užívaj si, pokiaľ si na tomto svete. Ale hlavne akceptuj a toleruj, že iní môžu žiť inak. Možno, že v rozpore s tvojou morálkou, ale však je to ich vec. Ale viete, a tu je dôležité povedať, že nie. Ja samozrejme nikoho nebudem nútiť, aby žil, ako žijem ja. Ale chcem povedať vždy jasné, nie takémuto životu. Nie takémuto pokušeniu. Pretože nechcem prísť o večný život. A túžim, aby nikto z nás o tento večný život neprišiel. Takže je to zaujímavý príbeh. Je to príbeh, ktorý hovorí, alebo to zhrnutie Pavlove toho príbehu, toho putovania izraelského národa je zaujímavé. Pavel vlastne hovorí, že tí Izraelci vyšli na tú púšť, Boh sa o nich staral, ale v skutočnosti boli na začiatku svojho duchovného rastu. Dostali sa do Božej školy a za tých 40 rokov sa museli naučiť Bohu dôverovať. A ja vám chcem teda, bratia a sestry, povedať, že ak si myslíš, že si dobrý kresťan, že si dobrý evanjelik, že si dobrý cirkevník, tak to skús tak prehodnotiť, či je to pravda. Či je to pravda. Pretože príslušnosť k cirkvi, príslušnosť k proste k Božiemu ľudu ešte nezaručuje, že si na dobrej ceste, alebo že si nepodľahol nejakým pokušeniam a zvodom. Alebo že nemusíš už teraz sa báť, že sa nedostaneš do nebeského kráľovstva. Tá cesta Izraelcov do Kanánu je vlastne obrazom našej životnej cesty, našho životného putovania. A tak je dôležité, aby sme v tom životnom putovaní sa naučili spoliehať sa na Boha a dôverovať Bohu. A tie tzv. Protirečenia, ktoré tu sú, že byť kresťanom nakoniec mi prináša ťažkosti a nízku životnú úroveň a problémy, aby sme sa na to naučili hľadiť tými Božími očami. Že čokoľvek sa nám stane na tomto svete, tak sa to predsa nemôže vyrovnať tej prenesmiernej sláve, ktorá nás čaká v nebeskom kráľovstve. To je to. To je to dobré rozhodnutie. Takže, bratia a sestry, neváhajte. Neváhajte a vykročte za Pánom. A nemyslite si, že keď ste za ním, a tí, ktorí ste za ním vykročili, nemyslite si, že už máte vyhraté. Učte sa. Učte sa dôverovať Bohu, aby ste sa nestali reptákmi, teda večnými sťažovateľmi, ako sa máte zle, ako to robili tí Židia na púšti. Alebo aby ste nenadobudli nejaké nezdravé sebavedomie, že bez Boha vy dokážete, neviem, aké zázraky, že teda porazíte nepriateľov, alebo porazíte dokonca aj toho najväčšieho nepriateľa, diabla, nikdy ho neporazíte. Tak nechoďte tiahnuť do, bez Božej pomoci do Kanánu. A nelez na miesta, kde sú pokušenia. A to je jedno, či to je nejaká herňa, alebo nevestinec, alebo ja neviem, miesto, kde si myslíš, že odoláš tomu pokušeniu, tak ti garantujem, že neodoláš. Ak polezieš niekde, kde sú takéto zvody, ak tam polezieš, pretože si myslíš, že si silný, tak ti garantujem na 99%, že neodoláš. Tak tam nelez, na čo tam pôjdeš. Boh ťa volá k tomu, aby si pokore a v tichosti s bázňou a trasením pracoval na svojom spasení. A ak to urobíš, tak prídeš ku Kanánu, prejdeš ho a budeš v Božom kráľovstve, v zasľúbenej krajine, ktorú nám, kde nám Pán chystá príbytky. Amen. Pomodlíme sa. Do svojich modlitieb zahrnieme dnes aj rodiny, ktoré si sa v tomto týždni rozlúčili so svojimi drahými a milovanými, so sestrou Ľubicou Remeňovou a Zuzanou Chrobákovou. Takto sa modlíme. Vďaka ti, Pane, za to, že ty vo svojej milosti, dobrote a láske sa k nám skláňaš. A ďakujem ti, Pane, že tá cesta kresťana samozrejme nie je vždy jednoduchá a ľahká, a že samozrejme na tejto ceste nás čakajú mnohé pokušenia a zvody, ale ja ťa prosím teda, Pane, aby sme v nich všetkých obstáli. Chcem ťa prosiť, Pane, za rodiny, ktoré sa v tomto týždni rozlúčili so svojimi drahými a milovanými mamami, starými mamami, sestrami. Prosíme ťa, Pane, aby si tieto rodiny ochraňoval, aby si im pomáhal prejsť aj tým ťažkým obdobím, ktoré v živote mali. Ďakujeme ti za dieťa, ktoré tu mohlo byť pokrstené. Nech zostane v tvojej milosti a priazni. Tak ťa prosíme teda, Pane, o požehnanie pre náš zbor, o požehnanie všetkých ľudí dobrej vôle. Nech je oslávené, zvelebené a vyvýšené tvoje sväté meno, keď ešte k tebe takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Chcem vám, bratia a sestry, povedať, že o týždeň teda budú služby Božie v riadnom čase o 9. hodine. Sme v takom prázdninovom režime, takže
tie iné aktivity sú vždy iba podľa dohovoru. Viem, že rodiny sa samozrejme stretávajú v piatok, bývajú aj iné aktivity podľa toho, ako sa ľudia dohodnú. My sme v zásade tento týždeň na fare, takže ja vám chcem tak povedať, tak normálne, ľudsky, že ak máte chuť, príďte, možno, že teraz, keď je tak teplo, možno, že skôr ráno alebo potom večer, kľudne budem rád, keď prídete, môžeme si posedieť, porozprávať sa, myslím si, že je to celkom pekné prostredie, bez toho, aby sme sa nejako organizovali. Ja myslím, že už po tej 5. 6. určite faru nájdete otvorenú, ale v zásade aj cez deň nemáme veľmi kam chodiť v tejto horúčave, takže takto sa vás chcem srdečne pozvať, možno, že na kus reči. V letnom čase sa niekedy lepšie veci, alebo povedia sa aj iné veci, ktoré, na ktoré možno inokedy nie je čas. Takže ste srdečne vítaní na našej fare. Samozrejme vždy, ale teraz to tak hovorím možno osobitne. Nech vám Pán Boh žehná, prajeme vám teda aj s Martinom veľa Božieho požehnania do ďalšieho týždňa nášho života. Nech On vás sprevádza svojou milosťou. Prijmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, denne chráni a ostríha srdcia i mysle všetkých vás. V Kristu Ježiši, Pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen. Zaspievame prvý verš vyznačenej piesne, potom antifonu číslo 58 a potom po aronovskom požehnaní túto pieseň dospievame od druhého verša do konca. Jazyk nech vyznáva, že Ježiš Kristus je Pánom. Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde pomodlíme sa. Hospodine Bože náš, Ty nám na príklade svojho vyvoleného ľudu izraelského dávaš výstrahu, že naše vyvolenie nás nezachráni pred trestom, ak sa budeme protiviť Tvojej svätej vôli.
Ty vieš, aký sme slabí, ako ľahko podliehame pokušeniam, preto ťa pokorne prosíme. Nedopúsť, aby sme im podľahli, ale v sile Ducha Svätého pomôž nám ich premáhať a nad nimi zvíťaziť. Nech si vo všetkom pre Ježiša Krista oslavovaný Ty sám, Hospodine Bože náš, ktorý máš slávu a moc na veky vekov. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.